Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om det som trolig har vært en av Norges største krypskytter gjennom tidene. Og det en fascinerende historie, Per Strandbakken. Du har nemlig skrevet boka Krypskytterkongen, den utgitt på eget forlag, og vi skal selvfølgelig fortelle hvordan folk kan bestille boka etter hvert, men aller først, for dem som ikke jegere, Per, hva er egentlig en tjuvjeger eller krypskytting?
En krypskytter eller en tyvjeger vel en som tilegner seg vilt eller troféer på annemanns grunn, ofte til utenom jakttid og uten tillatelse. For å si det kort og greit, jeg har delt krypskytterne inn I tre grupper. Den første gruppa de som blir tatt av politiet, de som sitter på post etter rådyr, og så kommer en hjortekalv eller et annet dyr de ikke har lisens for eller har lov til å jakte og skyter den, og så dukker problemet opp. Det de som blir tatt I nesten alle tilfeller. Og så har du gruppe to, det de som skyter dyr ulovlig for å selge, tjene penger. De straks verre å få tak I. Og den siste gruppa de som jakter på spenningens skyld og for troféenes skyld, som rett og slett ikke tar vare på kjøtt I hele tatt, bare troféet eller spenningsopplevelsen I det smeller. Mm. De omtrent umulig å ta. Mm. Mm.
Og denne mannen som du har skrevet en bok om, hvilken kategori tilhører han?
Han I superklasse 3. Helt klart.
Ja.
Ja. Det hele livet var bygget opp rundt krypskyting, rett og slett, med valg av jobb og bopel, absolutt alt.
Ja, vel?
Ja.
Og hva var, altså, ta oss tilbake til starten, hva var på en måte, hva var motivasjonen for det, for å bygge opp en tilværelse rundt krypskyting?
Han hadde en forferdelig oppvekst, foreldre ble skilt før 2. verdenskrig, og da var det en sensasjon. Og han ble mobba av kamerater og også av lærere, og følte seg helt alene. Men så hadde han et par onkler som tok med seg på jakt, og I skogen der følte han at han var trygg og fri. Og de greide å hjelpe ham så han fikk kjøpt salongrifle. Og den forsynte faktisk mora og han selv da, med middag en rekke ganger på grunn av trost og diverse som han skjøt. Og oppdaget spenningen ved jakt, for der var ingen som var stygge, eller han greide seg selv, og stolte ikke på noen. Og under krigen så treffer han faren sin for første gang. Faren ville ikke ha noe med å gjøre helt tatt, men da han oppdaget sønnen da, I tenåra, så ble han tatt under vingen til faren, og faren var da til da den største krypskytteren vi hadde I Moss, som var skikkelig beryktet. Sånn at han fikk si den beste utdanningen som var mulig å få, tror jeg, av noen folk, helt tatt, I og med at han var så beryktet som jeger, og dyktig jeger.
Ja.
Så, for han var ingen grenser. Det var ingen jakttider, han gjorde akkurat som han selv ville, sånn at han var fryktet, både på grunn av dyktighet som jeger, men også et grusomt sinne som gjorde at folk var redde for å ettersett prøve å pågripe den.
Ok, så det ble etter hvert kjent hva han drev med?
Det ble kjent hva faren drev, det var jo viden kjent, han var jo I Moss Avis I en artikkel hvor Sven Stray forsvarte den. Og Sven Stray greide faktisk å gi en mild dom I forhold til det aktoratet ville ha. Men sønnen tok da navnet til mora for å ikke ha det navnet som var så, ja, skal jeg si, så beryktet,
ja.
Eller besudlet, for å si det sånn.
Ja, ja.
Men den utdanningen han fikk, den var ikke dårlig, for å si det sånn.
Nei. Vi skal snakke litt naturligvis mer om denne mannen som du har anonymisert.
Ja.
Men hvordan fikk du ideen til denne boka? Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det hele begynte mens jeg gikk på gymnasiet, da jeg var jente, ung, kjekk jente I klassen, og det var datteren til hovedpersonen. Og så spurte jeg egentlig mest for fleip om det var mulig å få tak I en kamuflasjeuniform. Han var jo, faren var jo allerede beryktet, men ingen hadde greid å få tak I den. Og så gikk det vel bare et par dager, og så kom naboeleven da med en fin kamuflasjeuniform som kostet ut av skjorta, men jeg offret en del ukepenger og fikk tak I den, og den har jeg fortsatt.
Ja vel.
Og så senere mange år etterpå så fikk faren min og jeg jakt på duer inne I Erikstadbygda. Og mens jeg sto, der var det et fantastisk godt duetrekk, så mens jeg sto der og skjøt ned duer, så følte jeg at noen så på meg. Og så snudde jeg meg, og da sto vedkommende. Og det som var spesielt, jeg sto da I kamuflasjeuniform, han hadde solgt meg for 10 år siden, tror jeg.
Ok.
Og vi kom I prat, og han var meget hyggelig og høflig, og fortalte han hadde jakta på rådyr I terrenget, men vi hadde duene og endene, så sånn ble jeg kjent med.
Ok. Og så har jeg forstått at du på en eller annen måte ble utvalgt for å fortelle denne historien, du?
Jeg ble ikke utvalgt, men jeg var litt fascinert av vedkommende, fordi han var så dyktig jeger, og I begynnelsen så fortalte han ting og viste på hvilke hold han skjøt, og det var blinker overalt der han holdt det I Erikstadbygda. Og sakte men sikkert så fikk han vel litt tillit, men for å være helt sikker så plantet han en del informasjon på meg som jeg ikke måtte videreformidle.
Ok.
Og det var I felle, det var ikke jeg klar over, men jeg holdt jo kjeft, det hadde jeg lovt om, og etter at han hadde da sjekket meg et halvt års tid og så videre, så ble han mer åpen, og så hjalp jeg han med å kjøpe ammunisjon I Halden, og også feller I Drammen. Han likte ikke å kjøre bil I storbyer, så jeg bidro som sjåfør. Og sakte men sikkert så fikk jeg mer og mer informasjon, men ikke noe som kunne skade den, men jeg ble jo litt fascinert av livet, og så sa jeg det at det jo ille at dette ikke skal festes på papir. Men det var han skeptisk til, så det gikk flere år før jeg liksom begynte å få innblikk. Men poenget var at for å få innblikk så måtte jeg være med på noe ulovlig. Jeg måtte gjøre noe ulovlig, som han hadde da noe på meg, slik at hvis det ble noe bråk så kunne gå til politiet og anmelde meg.
I rene mafiastilen?
I rene mafiastilen. Og det sa jeg ja til, det er verdt.
Ja, det lov å spørre hva det var?
Ja, det var å skyte rådyr utenfor jakttid og I rimelig kontrollerte forhold, da, fordi han hadde jo full kontroll over storparten av terrenget sine, for å si det sånn.
Når ble du kjent med han første gang?
Første gang det var I 1977 eller 78. Da snakket jeg med han for første gang.
Ja.
Alle I Moss visste hvem det var, og mange var ute etter han, men det var ikke, han var ikke lett å fange, for å si det sånn. Det var jo ingen som fikk til, egentlig.
Nå har jeg hatt gleden av å lese denne boka I forkant, og jeg skjønner at han hadde jo militær bakgrunn.
Ja.
Og hva var det egentlig han hadde gjort I militæret?
I militæret så først så hadde han vanlig førstegangstjeneste, og så ble han sendt eller meldte seg frivillig til Tysklandsbrigaden, Og der var han i Nordtyskland, i Hamburg og Schleswig-Holstein, og det han så der, det var helt skremmende hvordan de allierte oppførte seg overfor tyskerne, en del av soldatene. Og ble fascinert av livet som soldat da. Og da han kom tilbake så ble han overført til heimevernet, og der steg han ganske raskt i gradene, slik at han tok en rekke, han tok alle de kurs som var mulig, som han hadde glede av som krypskytter. Blant annet forhør, hvordan du skulle unngå å sprekke forhør, og sprenging, sniping, ja, hvordan du skal bevege deg i terrenget, og hvordan du kommuniserer uten ord, bare med bevegelse og tegn. Så han var, han tok som sagt alle de kurser som var mulig, og kona sa en gang at han var med på kurs da han var hjemme. Og dette var da utført av folk som hadde militær tjeneste under krigen, så det var folk som hadde erfaring. Og også dette her med etterretning hadde han mye peil på, slik at han visste at du kan ikke ha en vanlig telefon i huset, da er du solgt. Da kan du bli avlyttet selv om røret på. Og hadde ikke mobiltelefon før de aller, aller siste årene han levde. Og benyttet alltid en telefon som var i en kiosk, ikke langt unna, og var det spesielle samtaler, så dro han til en annen sted i byen og ringte derfra.
Du verden. Så allerede etter førstegangstjenesten, så innrettet han livet sitt han, med tanke på krypskytting?
Ja, krypskytting har startet allerede under krigen, og det er det som var vanvittig av faren. Han tok med seg sønn på spilljakt i det var vel i mai 44-45, og gikk jo da forbi tyske kaserner, og måtte gå på jernbanelinja for å unngå miner, og det litt av en historie, det jo få mennesker, i hvert fall få fedre som villige til å ta liv av sønnen sin på grunn av ulovlig jakt, men det var faktisk faren. Han skulle lære hvordan han gjorde dette her. Og veldig brutal lærer, men han lærte det the hard way, for å si det sånn. Slik at det gikk bra. Og rett før krigen var slutt, så gikk jo ryktene om faren hans drev og jakta ulovlig, så en tidlig morgen så omringet de huset til faren med noen NS-politi og noen stabspoliti. Og faren hadde sett dem kom lenge før de egentlig de var oppdaget, slik at han fikk gjemt unna våpenet. Og så i en idiotisk forsøk på å stikke med en hemmelig utgang, så løp han på skaven, men da fikk han seg en hagleladning i baken og ryggen. Og så ble han tatt til fange, men dette var da helt på tampen av krigen, og da skjønte de fleste hvor dette var en, slik at han som var borgermester i Moss, han var i familie med vedkommende som ble skutt, og han behandlet han pent slik at han havna på, jeg mener han var på Grini og kom ut noen dager etter at krigen var slutt. Men det gjorde at faren fikk da en liten krigspensjon som skadskutt.
Akkurat.
Og det gjorde at han ikke burde jobbe mer og kunne jakte hele tiden.
Akkurat.
Ved et nøkternt liv da.
Ja, ja, ja. Han, vår anonymiserte tjuvjeger her, eller krypskytter, var jo også veldig, veldig våpeninteressert.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, altså, han var veldig opptatt av våpen og skulle være effektive og raske i bruk. I begynnelsen så brukte man Winchester 12 pumpe med sløgg, hjemmestøpt sløgg, men det var ikke særlig treffsikkert. Fordelen med Winchester 12 var at du kunne dele våpenet og gjemme det på kroppen uten at det syntes alt for godt. Og så opptaket han FN Browning halvautomat og pumpe. Men de hadde et problem, og det var at hylsene forsvant med halvautomat. Og da han oppdaget Beretta enkeltløp av 412 modell, da fikk han en aha-opplevelse, og alle de våpene han hadde ble bygd på det våpensystemet, absolutt alle. Han hadde fire våpen i garderoben da, som han benyttet, det var 22 salongrifle, bygd på kaliber 20 Beretta, og så var det en 25-35, bygd på en kaliber 20 Beretta, Og så var det en kaliber 20 hagle med avkortet pipe, men med en trangboring som gjorde at han traff fikk tre skudd i en halv murstein på 75 meter med kikkersikte.
Du verden.
Og det fjerde var en 5,652R. Alle på kaliber 20 og alle bygd av Dankert Krohn.
Legendariske børsemakeren i Oslo.
Ja, det kan man trygt si. Jeg var med der inn etter å ha blitt godkjent.
For, ja vel.
Og det var en selsom opplevelse.
Ok.
Krohn hadde harabikkje, og mens vi satt der så spiste han opp halvparten av et sånt akvarium i plast, som det fløt sånne plastvaniljer rundt i, og bikkja ble banket og hevet ut, og det ble kaos uten like, men sånn var det. Han var ikke akkurat en hundemann, men børsemakeren var han god til.
Ja, fuff. Vi må snakke litt om noen av historiene også. Du har jo skildret en rekke historier i boka di, og en jeg synes er fascinerende er jo den om da han faktisk jakta på kirkegården på Gjerdøy.
Ja, det gjorde han flere ganger.
Men hva, fortell denne historien.
Nei, altså det var jo stadig i Moss Avis klager på at rådyra spist opp alle plantene som var satt ut på gravene, og folk var forbanna og ville ha dem vekk. Men det er jo bynært område, så jakte der, det var ikke aktuelt, og jakte på utsida var ikke så enkelt. Men dette la han jo merke til, og fant ut at dette skal jeg prøve, og det fungerte bra. Utrolig nok, det er utrolig frekt, men skyte med salongrifle mens folk står ved graven og prater med avdøde, så avlivet han da pene bukker som han trakk da ut. Det gikk bra, men han sa det var spennende, men det var jo noe av meningen for han da, var å få spenning. Så når de da hadde fått løpt et stykke og datt over henne, så plukket han dem opp og dro dem etter seg i en nylontau ut forbi en mur, og så ble hodet kappet og skrotten hivet.
Ja, fordi, så vidt jeg husker, så hadde han vel, han hadde tatt med noe granris, var det ikke det?
Jo, granris hadde han. Det var for oss å late som han holdt på med grav.
Nettopp.
Og der skjulte han det han måtte skjule, og da la ingen merke til den, så Nei. Han bare gikk med bøyd nakke med granris, først som underlag for anlegg for skyting, og så for dekket til dyr i det han festet nylontauet rundt horna. Mm-hmm. Og så trakk det da etter seg uten at noen så det, akkurat som en bikkje i langt vann.
Og dette var altså en tidlig morgen hvor det var andre mennesker?
Ja,
det var. På kirkegården?
Ja. 18. mai var en favorittdag, for da hadde folk vært der 17. mai og pyntet gravet til de avdøde, og da var det mye god mat, og da hadde også rådyr feia horna. Og da var det færre folk enn det var 17. mai, men det var da rene åteplassen for rådyrbukker og rådyr, så han bidro da til å redusere stammen litt, uten at jeg tror det hjalp så mye.
Men det, altså han må jo ha vært tidlig ute med underlydsammunisjon og lyddemper da.
Ja, han var utrolig tidlig ute. Han var, jeg startet vel allerede på midten av 50-tallet, hvor han fikk den første salongrifla med lyddemper og tilpasset seg selv da, med at kolbe ble kappa og løve ble kappa, slik at han kunne bære det under jakka uten at det syns. Det gjaldt jo alle våpna. Absolutt alle våpna var fullt usynlige under jakka, men var da raske å få i bruk, bare hekta reim over hodet og skyte. For det var problemet med de andre våpentypene han prøvde seg på, var at han måtte sette sammen våpene. Harrington Richardson var sånn at det tok jo 2 minutter før han var skyteklar, og da gikk han glipp av en mengde dyr. Mm-hmm. Sånn at han var som en mink i en hønsegård.
Mm-hmm. Av alle disse historiene, hvem synes du er mest, hva skal vi si, fascinerende?
Jeg må si den på flukt fra Alaska, hvor han er sammen med Dankert Krohn på jakt. Og når hun da kommer til hytta, så har hytta blitt rasert av bjørn og ekorn. Og alt var kaos og regnvær. Og han håpet jo at han skulle få hjelp av Kron, for han hadde jo vært der mange ganger før og skutt fjellgeiter og svartbjørn og noulv. Men han måtte greie seg selv, fordi det var alltid et sånn konkurranseforhold om jaktbytte. Altså Kron mente at han var den beste jegeren, og likte ikke at... at noen som han tok med seg skjøt større eller bedre dyr enn han.
Og ja, for de var venner.
Altså, de var venner, ja da. Ja. De var venner, det var ja, både venner og uvenner, for å si det sånn. Men når det gjaldt bygging av våpen, og de var sammen mye på fritiden og noe, særlig i son. Men den tur til Alaska ble helt spesiell, fordi at han satt og, i en veldig trang fjordarm, hvor det var elv som rant ut i vann. Der var det svære tømmevaser, og der var det seler som lå og koset seg. Og i og med at ikke han så noe svartbjørn som var målet for den turen, så tenkte han at han skulle bidra med et åte, og det seler er totalfredet. Og skjøt av en sel, og det som skjedde var jo at det kom jo dyr, men det var ikke de dyrene han skulle ha tak i. Det kom fugler i mengde, særlig hvithodeørn,
ja.
Kom og forsynte seg. Og han hadde da lavet en sånn brukbar post, som han hadde kontroll over hele tømmevasene og selskrotten. Men de hvithodeørnene forsynte seg grovt. Og så etter en par dager så ble han lei av de hvithodeørnene, så bestemte han for å skyte igjen. Hva for moro skyld, eller ja, sinne, eller jeg vet ikke hvorfor, men han skjøt. Og det som skjedde var jo at den ørnen ble selvfølgelig truffet og havna ut i havet. Og han regnet med at den ville forsvinne med tidevannet. Problemet var at den fløt som en B-52 bombefly fram og tilbake, da den forsvant aldri, så prøvde den å skyte den i stykker med 7 millimeter.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det gikk ikke, han traff den, men den fløt like forbaska og med vingene ut, og det flyvende, eller politiet da, bruker å fly, og den syntes jo utrolig godt fra lufta. Slik at han til slutt måtte da fortelle Kron hva han hadde gjort, og da klikket det for Kron. Fullstendig, for han visste at det var totalfredet, det var nasjonalsymbolet, pluss en sel, det ville føre til antagelig fengselsstraff og en sinnssyk bot, og aldri innreise mer i USA eller Alaska.
Amerikanerne tar ikke lett på slike ting.
Nei, de tar veldig heavy. Og det endte med at Kron gjorde at han greide å komme seg til Anchorage. Problemet var at han kunne ikke mer enn par ord engelsk, og skulle da skaffe seg billett hjem for å stikke av, rett og slett. Og da er han så heldig at han var helt utenfor, for å si det på godt norsk. Han fløy rundt på en sånn restaurant på flyplassen, og så er det plutselig en som reiser seg og spør, er du norsk? Og han hjelper han med å skaffe returbillett, og så da han sitter på fly og det tar av fra Anchorage, da var han liksom, da fikk en...
Var redda.
Redda, ja, pulsen ned under slag. Så det er en fascinerende historie, men det er gale, Mathias, og ikke, det er greit. Og i Norge så er det ikke så strenge straffer med hensyn til krypskyting, mens i USA og en del andre så er det jo meget, meget strengt.
Man klarte ikke å la være han?
Nei, klarte ikke det. Han var trigger happy,
ja.
Pluss at han skjøt utrolig godt. Han skjøt på hold som folk som mener umulig. Mm. Men det kom av sniperutdanning og alltid å ha det beste våpenet og beste kikkersiktene og alltid topp utstyr, mm. både på det som ble brukt lovlig og det som ble brukt ulovlig. I den boka her så har jeg bare tatt for meg den ulovlige jakta, mm. Mm. ikke det som han jakta lovlig i Afrika og andre steder.
Nei, for du, et av kapitlene så har du jo tatt for deg sånn noenlunde, eller det jo ikke helt nøyaktig, for han førte jo ikke noen liste selv, men du har beregnet deg fram til omtrent skuddlista hans, eller det han felte på disse årene.
Ja, altså...
Det var ikke småtteri.
Nei, altså rådyr hadde han ingen kontroll på, men som han sa, han skjøt jo over 30 rådyr i året, ulovlig, og hvis du jakta i 60 år, så blir det 1800. Mm. Mm. Men det ligger, som han sa, det ligger mellom 1500 og 2000 rådyr skutt ulovlig. Og beviset er jo, Vidar Holte overtok jo en rundt 325 horn, som han ga til han Vidar, pluss at det jo horn fortsatt i heimen.
Akkurat.
Så, men som han sa, at det var egentlig mye lettere å skyte bukker som hadde felt horna, for da slapp han det tullet med å koke skaller og hente det, så da var det bare å hive bukken innunder gran og gå. Mm. Mens elg og dåhjort og hjort, de hadde en rimelig kontroll på tallene, for det han hadde da trofeene på veggen eller i garasjen eller forskjellige steder.
Ja, ja, ja.
Så jeg spurte hva skjer hvis politiet kommer på døra, og du ser hva fellingslands for ett dyr, og du har altså hundrevis av horn. Og da hadde han selvfølgelig svar, og det arvet fra faren min.
Ja.
Det var, han hadde altså... Alt han foretok seg var gjort med 100% presisjon og nøyaktighet. Han hadde svar på absolutt allting. Bilen var gjort sånn at når han startet så kom ikke lyset på. For å få det ene minuttet ekstra eller to for å starte opp. Bilen var alltid helt i skjønneste orden slik at han ikke ble tatt av politiet for en bagatell, det at lyset manglet. Alltid full tank, og alltid matkasse og diverse utstyr, og jekketralle og utstyr, for hvis han satt seg fast, så kunne ikke godt gå opp til bonden og spørre og bli forhjelpt og komme av gårde.
Nei.
Så, men det gjaldt absolutt alt ved hele hans livsførsel var helt fullstendig gjennomtenkt, slik at det mange ønsket å ta, men det var helt håpløst. It takes an Indian to catch an Indian, og ja. det Jan Åkerman greide å ta inn fordi at han visste hvordan man skulle gjøre det, og overnatta da ute, og til slutt fikk tak i krypskytteren, men det ikke enkelt altså, særlig ikke en type som han.
Nei, for han hadde jo, i tillegg til å være en usedvanlig dyktig jegler, selv om alt, det meste han gjorde var ulovlig, så hadde han jo denne militærtaktiske bakgrunn.
Ja.
Så han lå liksom alltid et skritt foran.
Ja. Hver eneste patrulje startet med at han gikk... Han startet hjemme, da begynte han å sjekke biler som var i gata, om det var noe uvanlig der. Gikk ned til postkassa, sjekket området om det var noen biler som stod parkert der, som ikke han kjente. Gikk så tilbake og hentet våpenet, pakket inn i jakka, og så raskt ut i bil og kjørte av gårde. Og han kjørte alltid av gårde når det var mye trafikk, når det var folk skulle til jobben eller fra jobben. Aldri midt på natta, det var for suspekt. Og når han kom til terrenget, så plasserte han alltid bilen langt unna, minst 2 kilometer unna der han skulle jakte, og alltid litt gjemt når det var mulig. Eller på en byggeplass, benytte han også hvor det var da stor aktivitet. Og etter å ha kommet seg ut i skaven, så satt han da en halv time og sjekket baksporet for å se om noen kom. Kom ingen, så begynte han å bevege seg i terrenget, og han gikk aldri i et område uten å være kjent der. Han gikk aldri på stier, bortsett fra om natta. Og beveget seg alltid parallelt med veier og stier for ikke å bli sett. Og avhengig av hvilke våpen han hadde, så med salgifla kunne sitte hele natta igjennom på en post og skyte. Men når det smalt med 5,6 eller kaliber 20 eller 25-35, da var det bare å forsvinne. Og hver post hadde minst to, flest hadde tre utganger. For å, hvis du ble overrasket av folk, så skulle du kunne forsvinne fra posten uten å bli sett. Og han plantet trær rundt posten, slik at det var ikke lett å se en, for å si det sånn. Og han fortalte jo det flere ganger. Han brukte jo mye tid på å rydde skuddfelt og områder hvor det var gunstig å sitte og skyte. Og da han kom da på vinteren for å rydde unna mer kvist, da så han at folk hadde sittet på hans post og lagt i en sjokoladepapir eller tomvilse. Så noen hadde oppdaget at det var god poste, men skjønte ikke hva det var. Sånn at... Og når han skulle hjem, så var det utrolig forsiktig. Det gikk ikke bare opp til bilen, han observerte da bilen og området for å se om det var noe som satt der. Han ble jo reddet i utgangspunktet av Vidar Holte i en av historiene, hvor han jakter ute ved Omsøy eller Saltnes. Og så oppdager han at det noen som står og ser på ham. Han var som et dyr i skaven, og han forandret fullstendig personlighet og ble, hva skal jeg si, helt sånn på tåhev. Han fikk med seg absolutt alt. Kråke som skrek, eller ringdu som slo ut, litt uvanlig, da var han på vakt. Og gikk jo aldri på åpne områder, bortsett fra midt på natta. Og da oppdager han at han ble observert av en person, og da går han rolig i en retning, og så går han inn i skaven, og så tvervender han, og så løper han 180 grader motsatt retning. Men han hadde en veldig uro i kroppen, at dette her var noe som ikke stemte. Slik at han sitter da på en av de postene som ble det overnatte på, mens det var på det mørkeste. Så går han tilbake til bilen ved 3-4 tida, og så titter han da på bilen og ser at der sitter i hvert fall en eller to mann og vakter bilen hans. Og dette var på et hyttefelt hvor han bygde hytter, så tok han og satt opp en stige, for han var så godt kjent, og la børsa, patroner, kniv, alt innunder isolasjon på loftet på et halvferdig bygg. Så kappet han seg en svær, diger bjørkekjepp, og så gikk han rolig mot bilen. Og der spredte det fram par mann, og de var veldig aggressive. Og lurte på hva han drev med der, og han prøvde å forklare at han, kona kom fra området ikke langt unna, og at han hadde problemer med å sove og tok seg en tur i skogen. For å, og så i en bisetning så nevner han Vidar Holte. Og da sier han som var mest aggressiv, Vidar Holte, kjenner du han? Ja da, sånn. Jeg får lov til å jakte hos han videre. Og da snudde det helt om, og de ble så hjertelige og hyggelige, som han sa det at det ble nesten koselig.
Nesten venner?
Ja. Sånn at han sa, for jeg kommer meg hjem, og de pratet og sendte den hjem, og alt var bra. Og natta etter så var han der med en annen bil og hentet ut våpen og noe, men... Han sa da at jeg har jakta for mye der, det har blitt rutine, de har sett bilen, slik at da var det området farlig å bruke. Mm. Sånn at, men det var Vidar som redde han.
Men ble han noen gang tatt?
Han ble tatt en gang, og det, da var ikke politiet klar over hvem de egentlig hadde tatt. Og det skjedde i januar, ja, hvilket år jeg husker jeg ikke, men... Han var sammen med en kompis som var av samme ula, og så var det kommet nysnø, og så fant de en liten stikkvei som de kjørte opp og parkerte for å gå og titte litt etter det. Ja, de skjøt av det de kom over. Men det som skjer da er at det er en politipatrulje som synes det er så rart at det går spor opp i skaven, og så står en bil gjemt blant noen trær, så de bestemte seg for å sitte og vente i området, og når det begynner å mørkne, så kommer gutta tilbake, Og da roper politiet på dem at de skal komme fram. Og da prøver de å gjemme seg og hive fra seg våpen opp i trær og stikke. Men det fungerte ikke, for så tar han politimannen en bløff og sier «Kom fram, eller så slipper vi hunden». Og da skjønte de at her det bare å møte opp. Og de fant av våpna, og de fortalte da at de var på gaupejakt, den gangen det var lov til å forfølge gaupe.
Ja, ja.
Men de kunne ikke vise det til noen spor. Slik at de våpna ble tatt, og så fikk de bot. Men etter 14 dager så fikk de tilbake våpna, og de betalte bota. Men politiet var ikke klar over hvem de egentlig hadde tatt.
Akkurat.
Men de, takket være at de var forberedt på, de ble forhørt begge to på hvert sitt rom, og de hadde da på forhånd drillet alt hva de skulle si, og ikke fire en eneste millimeter, selv om politiet sa kameraten, de sa noe helt annet. Slik at de kjente dem fra forsvaret hvordan du skulle ja, greie å manøvrere gjennom et forhør uten å slippe for mye opplysninger.
Og kunne forhørsteknikkene?
Ja, det kunne, for det hadde de tatt i forsvaret.
Ja.
Slik at de begge to fikk våpna igjen etter noen dager, og fikk en bot på en 400 kroner, vil det være.
Mm.
Som var en del penger da, på 70-tallet, men allikevel, det var ingenting i forhold til... Men de hadde taket, men visste ikke hvem de hadde fått tak i. Så det er den eneste gangen.
Ja.
Og det synes de var ille, men takket være at de var forberedt, så gikk det greit av.
Mm. I boka så har han jo... Han har jo til og med lagd en slags krypskytterens 10 bud, denne mannen.
Ja. Han kunne godt lave 20 bud sammen, men hvis du brøt noen av de buda her, så gikk det dårlig. Slik at det var altså, en hylse i skaven, det var katastrofe.
Ja, for det var et av buda, han la aldri igjen tomhylser.
Aldri tomhylse?
Nei.
Det var helt essensielt, fordi at jeg hadde en nabo som var i Kripos, og han var etterforskningsekspert, da, forhørsekspert, men jeg fikk en del spørsmål som jeg videreførte til Kripos-naboen, og han sa hvordan ting fungerte om det, og gav oss inntrykk og kunnskap, og hva en måtte passe seg for uten å vite om hvem han snakket med.
Ja.
Sånn at når krypskytteren ville ha tak i meg, så brukte han jo aldri telefon. Han kjørte til jobben og la en grein under vindusviskeren, og da var det bare å innfinne seg med en gang jobben var over hos han. Og en av gangene så var han helt fortvilet, for da inne i zonen, ikke så langt unna han Vidar, så hadde han skutt, og så hadde han mistet hylsa, og det var helt tabu. Så ville han ikke dra inn selv og lete, i og med at det hadde smelt. Det var en 5,6-52R. Men han fortalte meg hvor han hadde mistet henne, og jeg har jo vært med på noen turer, så jeg dro inn og fant den. Og det var omtrent som å se en som vant 7 etter lotto, for det alle hylser skulle ut av skaven og aldri legges igjen.
Nei.
Men de var jo flere, han var jo ikke alene, men han her som dro det lengst, men han var da på jakt etter hylser hos såkalte motstandere, og kunne da, hvis han fant, eller fikk en hylse av dem, så kunne han legge den igjen, åpent, slik at ikke han ble mistenkt, men den andre, plante bevis. Så det var viktig å følge med i timen, for å si det sånn.
Hvilke andre, vi kan jo ikke gå gjennom alle, men hvilke andre råd er det denne notoriske krypskytteren har etablert da?
Nei, det var det at du skal aldri, altså ikke noe trofé er verdt å bli tatt for.
Nei.
Det var det viktigste. Fikk du ikke skutt den ene dagen på grunn av det kom folk, eller du følte deg utrygg, så kunne du vente. Du kan ta neste gang, eller neste år. Det var altså ingen... det var det viktigste budet, altså ikke noe trofé var så stort at det var verdt å bli tatt for.
Mm.
Og så var det dette her at du alltid skulle bruke svarte våpen, aldri registrerte våpen. Det var utrolig viktig. Og han hadde jo avtale med Kron at de hadde jo av og til, hvor mange våpen hadde det vet jeg egentlig ikke, men jeg tror han hadde dobbelt av alt, også ammunisjon for å være trygg.
Mm.
Hvis han ble tatt, så skulle han ha noe å jakte med selv om han etter han ble tatt.
Mm.
Men Krohn hadde da lavet brotsjer som kunne forandre pipesignaturen hvis han ble bedt om å møte fram med et våpen, pluss at han bytta tennåla til alle våpna. Slik at tennåla gir like mye, skal jeg si, like mye
signatur?
Ja, som riflebom. Sånn at alt var gjennomtenkt, og det var 24 timer service, når som helst på døgnet, kunne komme til Krohn og få gjort om tennål og pipe. Mm. Derfor var det så viktig at hylsene ble med hjem. Mm. Også dette at du aldri skulle selge kjøtt. Du kunne av og til, hvis det var helt trygt, så kunne ta med seg et rådyrlår og gi bort. For da ble det aldri noe tull. Men faren solgte, og han ble jo tatt gang på gang på gang, for da slang folk med leppa, men de som hadde fått et rådyrlår i gave eller en rygg, de slang aldri med leppa. Og så hadde han jo da lov til å skyte ett dyr lovlig i Erikstadbygda i året.
Ja.
Slik at det var alltid det dyret som han ga bort.
Akkurat. Men du, jeg tenker, du kjenner jo, du kjente jo denne, han jo død nå, ja. Du kjente jo denne mannen veldig godt. Og for meg så høres det som det egentlig et tragisk liv med den starten.
Ja, den starten var ille, for å si det på godt norsk. Det var altså i skogen hvor han fant ro og fred og følte seg trygg, rett og slett. Slik at med en annen far, du vet, når du 13-14 år, så har du ikke mye, hva skal jeg si, moralsk støtte. Når du blir fortalt hvordan du skal gjøre ting ulovlig, faren preget han alt for mye, og kan du si ødeland, sånn sett. Og han sa også det at for å bli krypskytter skal du ha gode nerver. Det er altså, når jeg var hjemme hos han, og det kom en bil som ikke han kjente, så var det følge med bilen opp med kikkerten, og ikke noe ble alt. Han var alltid på tå hev,
ja.
Og når du ringte på, så var det ikke mulig å åpne døra utenifra. Den var kun mulig å åpne innenfra. Og hver gang, så selv om han visste at jeg kom, så sjekket han i vinduet hvem det var først, før han gikk ned og åpnet.
Mm. Men for det høres jo, nå har jeg lest boka, fantastisk spennende, fascinerende historie, men det er jo noe nesten sånn tvangsmessig over det.
Ja, det kan man si. Jeg ikke psykolog, for å si sånn. Så. men det ble det hele livet ble sentrert om, det var jakt. Han jakta alle dager, bortsett fra julaften og var det nyttårsaften, som han ikke jakta. Ellers så jakta han alle dager, men ikke når det regnet.
Mm. Ikke når det regnet,
nei. Nei, for våpenet skulle ikke bli bløte.
Nei.
Men han hadde alltid med seg en stridssekk når han var på endagspatrulje, og når han var på flerdagspatrulje, da var det enda mer utstyr. Men alt var helt militært og gjennomtenkt. Og kunne navigere med kart og kompass, og jeg visste absolutt alt hvordan du skulle kamuflere deg og bevege deg i terrenget.
Mm-hmm.
Så jeg kommer jo til å si at da var han vel rundt 70 år, at hvorfor holder du på nå? Altså, har du ikke skutt nok? Blir du ikke mett? Eller, så sa han til meg, mener du at jeg begynte å bli gammel? Nei, det mener jeg ikke, men de fleste blir jo liksom, etter noen år, så blir de mer bedagelige.
Ja.
Og det året så satt han da rekord i antall skutte rådyr for å bevise for seg selv og for meg at jeg tror han skjøt 47 rådyr, jeg har hatt noe.
Du,
det var bare for å, og det var et skutt lovlig da.
Ja.
46 ulovlig.
Men han var på slutten av livet sitt, så var han jo klar over at du jobbet med ja. Dette bokprosjektet.
Ja.
Og hva var holdningen hans til det?
Hva var det jeg sa, er vel kanskje årsaken til det. Fordi at alle hadde ment noe om en og kunne noe om en, men det var jo ikke klar over hvilke dimensjoner det var snakk om. Slik at jeg begynte jo å skrive mens han levde, og han leste jo korrektur rundt noe, og syntes dette var flott. Men jeg må si at jeg drøyde det, fordi at det hadde ikke vært lett å gitt ut dette mens jeg var i livet, altså. Så dette er jo cirka 80% av historien. 20% har jeg utelatt av hensyn til vedkommende og andre ting, sånn at dette først og fremst den ulovlige jakta. Da.
Men ja.
Han, ja. Det tar på å være krypskytter i 60 år, det å aldri liksom kunne slappe helt av, for de vet aldri når de kommer eventuelt og med husransaking eller, ja.
Nei, det, vi er jo på ingen måte tilhengere av krypskytting, noen av oss, men det må jeg si at dette altså en fascinerende historie. Boka Krypskyttekongen som du har skrevet, Per Strandbakken, og det vi lovte å fortelle hvor folk kan bestille den, og det skal vi selvfølgelig holde, og det på din e-postadresse, og det pe-stra@online.no. Og boka den koster 299 kroner pluss frakt, den, Per.
Ja.
Da håper jeg at du selger riktig mange bøker, for dette virkelig en spennende historie. Tusen hjertelig takk for en fin prat, Per.
Jo, takk lige måde.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.